Mana doktora tēmats bija Latvijas Svētā Krēsla diplomātiskās attiecības no 1920. Līdz 40. Gadam. Un diplomātisko attiecību atjaunošana sākot no 1991. Gada. Darbā centāmies atbildēt uz jautājumu, ko nozīmē pāvesta diplomātija attiecībās ar Latviju un cik lielā mērā šī darbība palīdzēja Latvijas baznīcai atdzimt pēc 50 gadiem komunisma režīma apspiešanā. Darbā īpašu vērību pievērsām pirmajam apustuliskajam nuncijam monsiņoram Antonio Dzekīni un viņa ieguldījumam Latvijas baznīcas attīstībā. Studējām arī īpašā veidā Jāņa Pāvila otrā vizītes nozīmīgumu Latvijai un Svētā Tēva vēstījumus latviešu tautai, izteiktus gan Aglonā, gan Rīgā Meža parkā, vēstījumu, ko koncentrētā veidā varam formulēt kā aicinājums izlīgt un iedrošinājums meklēt kopēju valodu un piedošanu starp dažādām tautību grupām. Noslēgumā pasvītrojām aktuālo situāciju Latvijā, uzsverot Latvijas progresus, sasniegumus un arī nākotnes vīzijas. Noslēdzot darbu, secinājām, ka Svētā Krēsla diplomātija palīdzē ne tikai Latvijas baznīca, bet arī Latvijas valstī gan pirmās neatkarības laikā ieiet starptautisko attiecību apritē. Un vēl jo vairāk pēc 91. Gada atgūtās neatkarības Svētā Krēsla darbība Latvijā caur apustulisko nunciju veicināja Latvijas pilnīgu atgriešanos starptautiskajā kopienā un arī Latvijas baznīcas attīstību pēc 50 gadu represijām.